Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabarabdić. Ove subote u okviru regionalne subotnje teme pričamo o Božiću. Poslednjih decenija ovaj se praznik pretvorio u pravu potrošačku groznicu. Skoro da je zaboravljeno njegovo izvorno značenje. U minutama što slijede podsjećamo na običaje koji su se nekada njegovali na Balkanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slavinska riječ Božić zapravo je deminutiv imenice Bog, koja je preuzeta kao naziv praznika kojim se označava rođenje Isusa Krista, iako niko zapravo ne zna kad se Isus tačno rodio, jer tog datuma nema u Novom Zavjetu. Prvi pisani tragovi o proslavi Božića datiraju od 336. godine nove ere, a 25. decembar crkva je izabrala da bi odvikla pagansku većinu da slavi svoj praznik, rođenje nepobjedivog sunca. To je naime vrijeme zimskog solsticija, kada dan počinje da se produžava, što je u starom Rimu bio opravdan razlog za radost. Božić je u mnogim zemljama državni praznik, ali ga slave i u brojnim nekršćanskim državama. Potrošačka kultura pretvorila ga je u kult darivanja. Evo kako to izgleda u raznim krajevima Balkana. Božić je nekada bio vrijeme najljepše vešte i novih cipela, bakinih kolača od rogača i staklenih ukrasa čuvanih na dnu škrinje. Danas su trpeze bogatije, kolači najčešće kupljeni, ali Božić i dalje ima ljepotu porodičnog okupljanja, dječje radosti i darivanja, kaže naša budvanka Jasna Vukićević.
Božićne fešte u Boki Kotorskoj počinju od Svetoga Nikole. Domovi su ukrašeni lovorikom i ruzmarinom, mirišu domaće vino, narančini i priganice, a večeri su pune prijatelja i pjesme, kao u domu Blaženke Vučurović.
Ja slavim katolički, jer moj muž nikada nije htio da slavi Božić. E, onda ćemo slaviti ono što je moje, kad nećemo tvoje. I tako sam jedan divan odnos sa svojom zaulom i sa Dževerom, koji je bio još gori od mojega muža, ali koji je morao da popusti, tako da se tradicionalno ručak božićni je kod nas katolički, a za pravoslavni mi idemo u dobrotu k njima. Bez ako ih ja koji put malo zeznem, pa odem za Zagreb k svojima. E, onda ostaju bez božićnog ručka.
Vrijeme Božića je nekada bilo vrijeme najbolje vešti novih cipela, kolača od cimeta i darova Svetoga Nikole, sa kojima počinje božićno veselje djece, prisjeća se Vesna Petković.
Bilo mi je prekrasno kad je jedan moj dondo stavio šešir i bijeli lencuo preko sebe sa štapom koji uvijek nosio i donio nam malo keksa kroz mašinu, ili kako mi sad moderno kažemo te mlince, i po jednu naranču, i mi smo bili presretni. To je taj početak tih blagdana.
Tradicionalno najveće okupljanje porodice je Badnje veče.
Idemo večerat, za to vrijeme ja postavimo poklone, onda zazvoni, ajde, došao je Božić bata ili Kriskindl smo mi zvali ili bilo kako, i onda nastaje jedno opće veselje.
Svaka badnja i božićna trpeza je mediteranski univerzum od slasti i radosti. Ti ukusi vraćaju Tivčanku Vesnu Petković u djetinjstvo.
Za badnji dan to je uvijek bila riba. Juha od lešo ribe. Poslije toga bi svakako trebalo da bude bakalar i ostalo što bi se našlo. Slane ribe je uvijek bilo, jer su tada solili ribu. To bi bilo i za ručak i za večeru. Za Božić rijetko je gdje bilo u onom vremenu pečenog mesa. Obično se pripremalo zelje, slanina, bumbari. Tako se proslavljao Božić.
Stare ričete božićnih jela Bokelji prepisuju i danas. Poznati gastronom Mašo Čekić je tako podsjetio na recept za božićno slatko, koje je nekada bilo obavezna poslastica u svakoj kući. Pšenica se kuvala sa suvim kajsijama, smokvama i grožđem. Ukrašavala se kao torta klinčićima, cimetom, bademima i zrnom šipka. Ali nije samo trpeza ono što okuplja Bokelje na Božić. To je prije svega ljubav prema bližnjem, familiji i prijateljima. Zato Julija Deković voli Božić. Volim ga zato što porodica se okuplja, veselo je, kiti se bor, sprave se medenjaci, djeca se raduju, spravimo ukrase za bor. Ranije to bilo zamotat bombon ili neku šišarkicu i bilo je više staklenih kuglica i to se čuvalo, tanke, lijepe. To je danas rijetkost, ima svega, ali ipak je prije bilo to ljepše, intimnije, ljudi su se više družili, više su se posjećivali, išli bi čestitati po kućama, to se pjevalo, to se veselilo. Toga danas nema, to fali
to
ljudima.
Decembarski praznici u Boki su i praznici muzike, nerijetko pod volat zapjeva i klapa. Od darova Svetoga Nikole i pšenice Svete Lucije preko medenjake i bakinog božićnog ukrasa fešte u Boki Kotorskoj traju od Božića do Božića, jer se nakon katoličkog slavi i pravoslavni Tonči Petković i Blaženka Vučurović.
S jedne strane mi je žao što imamo razdvojene Božiće, katolici i pravoslavni. Voljela bih da su zajedno. S druge strane, nije to ni loše, da vam pravo kažem. Odlazimo drugima, oni dolaze nama i to je sasma lijepo.
Slavimo dva Božića, dva Uskrsa, idemo kod prijatelja, oni dolaze kod nas. I tu se vidi poštovanje jedno između ljudi i vezivanje prijateljstva između različitih vjera i nacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Tako je to na jugu Crne Gore, a pravoslavci u ostatku zemlje ovaj porodični praznik slave uz badnjak, polaznika, česnicu i bogatu trpezu. Etnolozi kažu da se zbog savremenog načina života promijenilo mnogo božićnih običaja u Crnoj Gori, ali da su oni najvažniji ostali. Lela Šćepanović je zabilježila.
Kako Božić slave građani Nikšića i koliko poznaju pravoslavne božićne običaje?
Prva asocijacija kad neko kaže božićne proslave.
Ponoćna liturgija u manastiru Župi, koja skroz evocira, zato što je manastir stariji pa je kameni, i onda me skroz onako podsjeti autentična atmosfera, kao iz tog doba. Sa Isusom Hristom, sa tom pećinom gdje se rodio, pa onda sa tri kralja i svim tim običajima koji su vezani za te etnološke strane. Priča sa polaznikom.
A šta biste autentično iz vaše kuće izdvojili? E, to je božićni običaj kod nas i to je to tako.
Taj porodični ručak.
Badnji dan, post, domaćice spremaju posnu trpezu, domaćini idu u berbu badnjaka, sprema se poklon za polaznika, sprema se česnica, spremaju se neka lijepa jela.
Pa šta se nađe na vašoj trpezi?
Što je to riba, voće, onda se već sprema hrana uveče za božićno jutro i za taj dan. Polaznik dolazi ujutru, ranom zorom, nosi badnjake, poželi porodici koliko varnica, toliko parica. Donese obično pomaranđu, pomaranđi donese neku novčanicu, a za polaznika se sprema neki poklon. Oko nam tog dana se porodica okuplja, šira, uža.
Božićna tradicija i običaji zauzimaju vidno mjesto u narodnom običajnom ritualu, kaže etnolog u Zavičajnom muzeju u Nikšiću Stana Marušić. Ciklus ovih običaja počinje, objašnjava Marušićeva, božićnim postom koji traje 40 dana, a završava se takozvanim nekrštenim danima po Božiću. Dan pred Božić u narodu je poznat kao badnji dan koji je ime dobio po drvetu.
U badnjake se odlazilo u rano jutro i po pravilu to je činio starešina porodice ili najstariji sin. Odabranom drvetu nazivalo se kao živom biću dobro jutro, posipalo se žitom iz rukavice, zacijecao, a prvi iver čuvao se za šaranje česnice.
Marušićeva nam primjerom dočarava jedan segment usmene crnogorske tradicije.
Badnjak u kuću unosi domaćin, uz pozdrav, dobro večer i srećno vam badnje večer, a domaćica mu odgovara dobro ti sreće i sve ti srećno i čestito bilo, posipajući ga raznim vrstama žita. Poslije toga badnjak se polaže na vatru, hrani daruje kao živo biće. Vatra na kojoj se badnjaci nalažu po pravilu se nije smjela gasiti cijelu noć.
Mladi sa kojima smo razgovarali se raduju božićnim praznicima, prvenstveno, kako kažu, zbog slobodnih dana i odmora. Pitali smo ih da li i kako slave, te koliko poznaju božićne običaje.
Kod nas se sveže 15 dana. To sam ja mislim u Crnogoru ima.
Da se odmori između ostalog.
Ne slavim u porodici, pa ne slavim.
Ne slavim. Poštujem svakog ko to slavi, ali ja ne slavim.
A da li znate naše običaje?
50% i plus i to 50% ne poštujem.
Ne. Ne, slabo to prati.
Iako se za našu tradiciju vezuje Božić Bata, a ne Deda Mraz, Laponac je i u Crnoj Gori mnogo prisutniji i asocijacija je za poklone, kažu Nikšićani, a da li kupuju i dobijaju poklone za Božić.
Svi moraju dobiti, od najmlađeg do najstarijeg, i bukvalno je, znači ja kupujem 20 poklona, ti kupuješ 20 poklona, znači svi dobiju.
Više, možda je to za Novu godinu nego za Božić.
A je li Deda Mraz ili Božić Bata?
Da, tako bi prije došlo Deda Mraz, je li tako?
Deda Mraz.
Kod nas bi trebalo da bude Božić Bata, valj. I više nam je taj Deda Mraz vezan za Novu godinu.
Etnolog Sana Marušić objašnjava da značajno mjesto u božićnim običajima ima i trpeza koja nosi posebnu simboliku polaznik i česnica. Međutim, naglašava da se u urbanim uslovima proslava izvodi u donekle promijenjenom i prilagođenom obliku, ali da su se glavni običaji sačuvali.
Svi ovi običaji, međutim, doživjeli su izmjenu i odstupanja od načina kako se nekada slavilo. Međutim, što je najvažnije, zadržan je osnovni smisao ovog praznika, a to je zaštita porodice, napredak domaćinstva i što je najvažnije, radost.
A pojedine domaćice, pored naslijeđenih božićnih običaja, čuvaju i održavaju i neka narodna vjerovanja koja se vezuju za ovaj praznik.
Nešto što god želite, da naučite nešto novo i da vam ide od ruke i neki posao i bilo kakav raz, znači da Božice baš valja početi. Kaže da će vas onda čitave godine pratiti sreće. Da ne valja baš spavati na Božić, jer onda će čitava godina biti ćete pospani ili jeni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostajemo uz običaje istočnih crkava, o onim starim običajima svojih predaka, Novki Ilić, su pričale dvije Užičanke.
U porodici Užičanke Spomenke Vukanović, Božice sa radošću čeka i uglavnom su prisutni običaji koje je Spomenka naučila i nasledila od svoje bake, kasnije i majke, ali i od sve krve. Božićni praznici počinju badnjim danom.
Uglavnom badnje jutro počinje tako što se ide po badnjak. Nekada u šumu, danas na pijacu. Muško iz porodice ide po badnjak. Badnjak se donosi pred kuću i onda se ostali deo dana posvećuje pripremama za badnje veče, koje je tradicionalno posno. Tad se porodica okuplja oko trpeze posne i osnovno je da se na trpezi nađu pogača, so, vino, riba, posni pasulj, može med, suvo voće.
Badnje veče je svečano veče u svakoj srpskoj porodici.
Tad se unosi badnjak u kuću, onda se badnjak ložio, unosila se slama, tu su se obavljali neki običaji, bitno je da je porodica na okup. Posle te badnje večere, ja znam da smo uvek pričekivali Božić. Čekali smo ponoć da nam Božić dođe. Božićno jutro je opet drugačije, u stvari porodica rano ustaje, to je bitno, onda čekaju položajnika. To je obično muško dete iz komšiluka ili odrastao muškarac, on čestita domaćinu Božić i ostalim članovima porodice. Pozdravom, mir Božji, Hristo se rodi, odgovara se, vaistinu se rodi. Zatim se on daruje nečim, nekada su to bile vunene čarape. Posle njegovog odlaska domaćica sprema česnicu. Ona se mesi na božićno jutro i u nju se stavlja novčić, stavlja se jedno parče badnjaka, stavlja se pasulj, peče se tako da bi se posle pre božićnog ručka ta česnica lomila. Svi članovi porodice bi okretali tu česnicu i odlomili po jedno parče da vide šta će pronaći u toj pogači i kakvu će sreću imati te godine. Što se tiče božićnog ručka, suština je u tome da je na sredini stola sveća zabodena u žito i porodica pre ručka stane oko stola i pomoli se Bogu uz tu sveću i lomi se česnica i onda se po starom običaju čestita Božić ljubljenjem i mir boženjem, što bi nekad stari rekli. Je osnovno na tom božićnom ručku da ima česnica, da ima sveća, da ima pečenica, kakva takva, da ima vino crno, može tu biti i sarme i prebranac i pite i torte i kolači.
Spomenkina susjetka je Nevenka Tošić, rodom sa Kosova. Kada je pre deceniju i po došla u užički kraj u tradiciju obeležavanja Božića, unela je i ovdašnje običaje. Ali prisjeća se kako je nekada sa svojom porodicom slavila badnji dan i Božić.
Skupili bi se komšije tako i oni bi u hastu u šumu otišli po badnje. Za to vrijeme domaćica je spremala kolač, kod nas je običaj, nije česnica, kolačko za slavu. I spremali se mali kolači, znao se da se daruje kad dođe polaznik za dečake, posebno kolač mali i posebno za devojčice kolač. Badnjak kad se unese u kuću, svi sednemo za stolom i običaj je da se 3 dana za vreme Božića sedi na isto mesto. Pravi se pita s kupusom, to je važno. Kad svi sednemo za stolom, kad smo obavili običaje prehodno, nazdravi se badnjaku. Prvog dana kod nas je običaj ne ide se nikud. Drugi dan je kod nas bio običaj da kod komšija se odlazi, da se čestita Božić. A treći dan je kod nas bio običaj da žene koji nisu imali vremena, njima je treći dan bio posvećen. Oni su obilazili kod komšinice ili tako čestitili Božić.
Koliko se danas promenio običaj obeležavanja Božića? Spomenka kaže, polako se vraća značaj ovog praznika i verovanja vezanih za Božić.
Pa čini mi se da ljudi se ponovo vraćaju u tradiciji i običajima. Raspituju se kod baka, kod deka, kako je bilo i neke stvari smo bili baš onako skrajnuli. Pa nam se Božić svodio na nekakav ručak bez ikakve simbolike božićne. E sad je ponovo to meni lepo sve. Ponovo imamo taj duh Božića nam se vratio. Mislim da je to nešto više, da je to tradicija, da je to porodično okupljanje, da je to ljubav nekako ju razmenjujemo u porodici, u komšiluku.
Kažu na prvi dan Božića valja sve započeti raditi. U čemu je tu simbolika?
Znam da bi moja baka rekla, ako nešto ne možeš da naučiš, ako ne znaš da radiš ručni rad, da počneš na Božić, da nam Bog tad pomogne da savladamo to nešto što nam se čini nemogućim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zahvaljujući nacionalnoj raznolikosti stanovništva, u Subotici se slavi Božić po oba kalendara, ali i Hanuka i Bajram. U zavisnosti od naroda i crkve, kaže Vesela Laloš, običaji se donekle razlikuju, ali samo u nijansama.
Najbrojniji vernici koji slave Božić 25. decembra jesu građani mađarske, hrvatske, bunjevačke kao i nemačke nacionalnosti. Svi oni vrata svojih domova Božiću otvaraju praktično 4 nedelje pre samog praznika u vreme adventa, navodi Dušanka Salopek Poljaković.
Počinje se sa tim adventskim vencem, sa te 4 sveće koje se svake nedelje prije Božića po jedna pali, da se osveti put kraljevima koji su išli da vide Isus.
Te 4 nedelje odlasi se na takozvane mise zornice i za tim misama se pripremamo na to da će doći Isus. 24. decembra se unosi jelka, ona se ukrašava, pod jelku se stavljaju jabuke i orasi i žito, to je jedan simbol nade i novorođenja.
Simbolika u tome da kako ti bude žito do Božića, da će tako biti i godina.
Ićenje jelke je jedan od centralnih događaja tokom badnje večeri.
Uživa se u tome, deca učestvuju u svemu, kad deca odu da legnu, stavljaju se pokloni i onda tanu ujutro, onda svi krle pod jelku da nađu šta je doneo Božić. A u selima, danas je to sve ređe, običaj uvek se nosila za badnje večerić slama.
Kod nas je obično tako da se zbog dečice malo ranije palimo sveću i onda imamo večeru koja je pusna večera. I posle večere kad se otvoraju pokloni pevaju se božićne pesme i dečica znaju onda se zajedno peva.
Obično se peva, meni bilo za anđel, došao sa neba anđel, onda poželimo jednom drugome sretan Božić. Odrasli obično piju onda medenu rakiju, to se malo gucne tako, pa onda malo eto smo zajedno. Zapravo zvaničan Božić počinje u crkvi sa ponoćkom.
Misa ponoćnica je najvažnija i također najatraktivnija misa za vreme božićnih praznika.
Za badnji dan još i ranije u svakoj crkvi se napravi Betlehem, to je štala gde je Isus rođen. Vrlo je atraktivno i to deca pogotovo vole da gledaju, to bude prilično veliko.
Misa obiluje svečanom religioznom muzikom, a za nju se u crkvi hor posebno priprema nedeljama pre toga. A posle jutarnje mise praznik se potpuno seli u domove vernika i nakon posnog doručka na trpezu se iznose najbolja jela.
Sutra dan opet idemo u crkvu. Pre podne stoji jedna misa, zove se misa pastira, to počinje u 5 sati.
Kod nas je doručak pihtija sa renom i sa kolačem, jer za vreme Božića kod nas se jede pleteni kolač. A za ručak obično se pravi jedna fina supa od morkače ili je neko pečenje od ćuretine sa kompotom od dunje, kruške i tako to, ili su sarme. Taj dan je obično puno čestit, deca svuda dobiju poklone.
Pravi se naravno božićni ručak, a prije toga se mora napraviti barem jedan desetak vrsta raznih kolača, vanilice, žerbo, sa makom, sa orasima. Medenjaci, bez toga nema Božića. A za ručak normalno uvek ide bistra supa, meso, sos, posle toga obično sarma, pa onda pečenje. Dosta ljudi ima običaj da peče celu ćurku, pa sa onim mlincima, sa testom. Uglavnom to se jede ko za Božić. Nema šta nema. Tokom praznikovanja Božića obavezno na trpezi mora da stoji crno vino i kolači. To je nešto što je deo ambijenta, mislim, to mora da postoji, bez toga ne ide.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Bosna i Hercegovina šarena po svemu, pa i po običajima, proslavlja Božić po oba kalendara. Naš se reporter Ivan Katavić, međutim, opredijelio da najprije posjeti one kojima je svaki praznik, svaka lijepa riječ i svaki osmijeh najveći poklon. O djeci bez roditelja je riječ.
Radujte se, narodi!
Proslava Božića posebna je radost za djecu Štadlerovog dječjeg doma Egipat u Sarajevu. Riječ je o djeci bez roditeljskog staranja. O njima se brine zajednica sestara služavki malog Isusa. Sestre organiziraju različite aktivnosti kako bi djeci uljepšale božićne dane.
Ja sam Ivica, imam 9 godina, sad ću mi 10. Ovdje u domu sam 4 godine. Ovdje se osjećam kao u svojoj kući. Dolazi mi žepča. Ovdje u Sarajevu mi je jako lijepo. Mi se u domu za Božić pripremamo. Prvo smo pravili čestitke.
Ja sam Sandra, 9. sam razred, idem u KSC Sveti Josip. Veoma volim Božić.
Ja sam sestra Sandra Kapetanović, imam 21 godinu i evo, puno toga je što mi zapravo radimo, jel? Ima toga i ono naravno pospremanje pred Božić i ne znam, uređivanje kuće, jer često puta ovoga svakogodišnje doba obilježimo nečim, pa tako i posebno vrijeme Božića i zime obilježimo, jel, pahuljicama, anđelima, zvijezdicama i tako.
Družbu sestara služavki malog Isusa 1890. godine osnovao je prvi bosanski nadbiskup Josip Štadler. One nose ime Božića, a njihov osnivač ih je izvao i Betlehemke. Provincijalna poglavarica za Bosnu i Hercegovinu, sestra Admirata Lučić, ističe kako je božićno vrijeme za ovu družbu posebno.
Volimo božićne mirise kada iz kuhinje zamiriše cimet, vanilija, klinčići, svi ti kolačići, slatkiši, eto, zovemo ih slatkiši jednom riječu jer su stvarno slatkiši, eto, kuća se puni tim mirisom. I tako se upotpunjuje to ozračje Božića, molitveno u duši.
Proslava Božića u Bosni i Hercegovini donijela je i brojne običaje. Oni se razlikuju od mjesta do mjesta. Olgica Cerović iz Sarajeva kaže da je vrijeme Božića uvijek posjeća na njeno djetinjstvo. Badnji dan, kada se priprema posna hrana, i dani Božića poznati su po bogatoj trpezi, kaže Olgica.
Moja mati je uvijek pripremala za Božić, u stvari prije Božića na badnjak, uvijek je to bila grahova juha i grah salata, koju smo večerali pod jelkom koja se kitla na badnjak, jer otac išao da je kupuje, tad je bilo samo ispred katedrale da se kupi u Sarajevu jelka, koje se donosile. On bi donio, okitli bi je i onda bi zapali svijeću, Bogu se pomoli, večerali bi. Majka bi onda za Božić pripremala uvijek, znači na badnjak bi kuhala, a kolače 7 do 10 dana prije, možda već od Svete Lucije, bi se krenule šake koje su trebale da stoje malo duže da bi smekale, jer one su tvrdje, stavljala bi ih u limene kutije od keksa gdje bi se šape držale do Božića koje su mogle jesti i za Novu godinu. Onda štrudle su bile obavezno od maka, od oraha, makovnjača ili orehnjača. Onda juha domaća, sarma obavezna i pečenje. Nekad se okretalo prase na ražju. Onaj ko je mogao, ko nije, taj je kupio komad pa je ispekao. ili čuvotka ili šta ja znam, većinom je to bila prasetina. Gdje se je prostavljalo, dolazili su svi susjedi, bez obzira na vjeru i na naciju, i radovali su se.
Umirovljenici Suzana i Mladen Hušnar iz Sarajeva kažu da danas Božić proslavljaju u nešto skromnijem ozračju, jer su im djeca i unučad u inozemstvu, no ipak se trude napraviti dobru trpezu.
Na badnjak, bakalar većinom, i ranije se već napravi razni sitni kolačića, par vrsta, nekad smo pravili kad nas je bilo u kući šestero, 20 komada, 20 vrsta kad su bila bolja vremena. Danas napravi koliko 4-5 vrsta, jednu tortu za Božić i na vadnjak idemo u katedralu. Ranije, sad u novije vrijeme idemo u Svetog Ante, manja je gužva. I ujutru na Božić idemo na misu neku oko 9 sati. Ono, kad obavimo ujutru doručak i to. Za ručak ranije već pripremimo svašta nešto koliko smo u moći. Pećemo malo prasetine. Malo, eto, ovaj put napavimo neka patku, neka malo čurke, ko na starinski.
Zovnemo susjede naše, drage goste, koji nisu baš, nisu katolici, ali i katolike, i to zovnemo jednog prijatelja iz doma staraca i tako nekako zajedno proslavimo taj blagdan.
Božićno ozračje prisutno je i u međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Vogošći. Ovo sjemenište nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić osnovao je prije 4 godine. Sjemenište broji 13 bogoslova iz 6 narodnosti. Jedan od njih je i Paolo iz Brazila.
Ja živim u São Paulo i meni nekako zanimljivo zato što mi za badnjak, koji mi kažemo božićno bdjenje, mi se spremamo cijeli dan za ovu noć. Kod mene znam da mi kupimo puno voća, puno ove suhe voće, jedemo purice, imamo isto vrste čokolade, jedemo neke tipične stvari u Brazilu, na primjer kuskus, ili ne znam, imamo kikiriki, imamo slatkiše. Naši stol je uvijek pun.
Jesus je iz Španjolske. U njegovom kraju božićni običaji imaju svoje specifičnosti.
Što jedemo? Teletina. No, jedemo teletina. Isto malo ruška salata, no? Ruška. Ono što mi zovemo ensaladilla, isto. Ensaladilla. Kao ruska salata, ali malo različno. Ono što. Fremamo tipično, to je cocido. Cocido, to je čufte od mesa i krumpira, ima isto povrće.
Rektor sjemeništa Michele Capasso ističe kako je pored nekih vanjskih stvari koji simboliziraju Božić važan i njegov smisao, odnosno duhovna poruka koju ovaj blagdan nosi.
Božić znači mali Bog i ova stvar je jako, jako zanimljiva, jer znači da onaj koji je stvorio svemir, onaj koji je stvorio ovaj krug zemaljski, je stavio u centru svoga srca nas. I Bog želi nas spasiti. Želi ima jedan plan sa čovjekom, a taj plan je to da ja i ti, svega od nas, postanemo mi koji smo slabi ili mali, postanemo kao Bog. I za to, da može se ostvariti ovaj plan, Bog je izmislio jednu divotu. On koji je gospodar svemira je postao mali, mali, mali kao ljudi od dijete. Da možemo mi ga taknuti, ga primiti, zagrliti. E, to je jako važno, jer kaže Sveti Lav da baš zbog toga, zbog ovog utjelovljenja i u poniznim uvjetima, rađanje Isusa Krista, možemo se pitati, ma to je za mene. Bog je učinio to za nas, za mene, za tebe, za svakog čovjeka, ne? Koji je u tjeskovi, u problemima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o tome kakvi su božićni običaji ljudi na Balkanu. Realizirali Ivan Katavić, Jasna Vukićević, Lela Šćepanović, Vesela Laloš i Novka Ilić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise politikologa Filipa Balunovića.
Često razmišljam o tome ko sam ja u Sarajevu. Ako su svi ljudi u naokolo nasilno smešteni u legalno pravne kategorije, kojoj onda ja nasilno pripadam? Srbinom se ne osjećam ni u Srbiji, ali ni Hrvatom, ni Bošnjakom. Najbliži sam verovatno ovoj kategoriji ostalih.
Nakon 10 godina ponovno aktuelna Tara. Prijeti li ovom kanjonu potapanje usprkos skupštinskoj deklaraciji i reakciji UNESCO-a?
Potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
Zašto ministar kulture Srbije šuti o kinu Zvezda, režiser Lazar Stojanović?
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno.
Mladići iz Glamoča i okoline u potrazi za suprugama iz Albanije. Boro Erceg živi u braku sa Ulpijanom.
Pa ja sam otišao tamo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve.
3 mjeseca i super, muž, super, super, svi super.
Niste se pokajali?
Ne, nisam.
Dijamanti su zaista vječni, uvjerili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragocjenog kamenja u Srbiji. Zoran Glavonjić je na dlanu držao najvrijedniji dijamant na jugoistoku Evrope.
Koliko košta taj?
500 000 eura. Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Filip Balunović, politikolog iz Beograda sa sarajevskom adresom.
Petak, 12. decembar. Često razmišljam o tome ko sam ja u Sarajevu. Ako su svi ljudi u naokolo nasilno smešteni u legalno pravne kategorije, kojoj onda ja nasilno pripadam? Srbinom se ne osjećam ni u Srbiji, ali ni Hrvatom, ni Bošnjakom. Najbliži sam verovatno ovoj kategoriji ostalih. Ali mora li baš sve da funkcioniše po tom ključu ovde? Jutros me je baš na putu ka fakultetu ujeo za nogu jedan pas. U kolima hitne pomoći, putujući prema ambulanti, već smo počeli lekari i ja da se šalimo na račun toga da me je pas ujeo na etničkoj osnovi. Kad sam stigao u ambulantu, sestra mi je videvši pasoš u šali rekla: "Aha, ti nisi naš." Na što sam ja odgovorio: "Pa jesam." Međutim, ko su naši ako njihovi? Da li je pas bio Hrvat? Meni se ipak čini da je bio Srbin jer mi je zašao iza leđa. Znam, Srbe hoće oni da zađu iza leđa. Međutim, hoće i ovi drugi. Ali ako ja nisam ništa od ponuđenog, zašto me je onda napao? U ambulantu je ušao doktor. Za divno čudo, on je bio nesvrstan. Onako tamnoput, sa simpatičnim akcentom, cenim da je iz Libije ili nešto nalik tome. Tada sam ja shvatio da sam nesvrstan. Kako ću ja onda dalje kao takav? Da idem i osvrćem se u nadi da ću naleteti makar na neke ostale pse, koji me valjda neće napasti jer su mi najsličniji, ali opet, koga Srbin ujede i ostalih se plaši. Subota, 13. decembar. I dalje razmišljam po dejtonskom ključu. Evo u sarajevskom tramvaju, dok stojim na jednoj nozi, vidim oko sebe neke ljude. Neki mi čak stoje i na ovoj jednoj nozi na kojoj sam stojim. Možda nekad i ja tom svojom nogom stojim na nečoj drugoj nozi. Ipak, oko sebe ne vidim Srbe, Hrvate i Bošnjake. Ali mora da oni to jesu, jer je Dejtonska Bosna jedna materialistička tvorevina. Nema veze što ih ne vidiš, sva tri konstitutivna naroda su tu, nezavisno od toga jesu li oni prisutni u glavama ljudi. Ipak, vidim ostale, doduše ne do sebe. Ovi koje u jutarnjem špicu nazivam ostalima jesu oni koji su ostali van tramvaja. Tako je inače i bilo. Oni koji nisu imali svog mesta u aneksu 4 Dejtona, oni su ostali da čekaju sljedeći tramvaj. Valjda su zato i dobili taj naziv. Međutim, kuda idu ovi koji su se ukrcali u dejtonski tramvaj? Pogrešan smer, povika jedan srednjoškolac svojim drugovima. Svi mi idemo u pogrešnom smeru, a oni napolju što su ostali čekaju i nadaju se da će raja iz tramvaja to skontati pre nego bude kasno. A šta mi nesvrstani? Pa ništa, pričamo čudnim akcentom i pratimo raju, to je njena bitka. Gde je raja, tu i nesvrstani. Nedelja 14. decembar. Pokušavam da sa ovog 11. sprata gledajući kroz prozor prema različitim amperažama svetala u stanovima ljudi u soliterima oko mene proniknem u to ko živi u kom stanu. Ovi sa slabijim osvetljenjem sigurno su Hrvati. Ovi što im šljašti svetlo da ne možeš ni da gledaš u njega mora da su Bošnjaci. Tamo gde je ugašeno svetlo, e tu sigurno žive Srbi. Svoje namaštavanje zasnivam na Dodikovoj oceni da je Sarajevo Teheran. Samo me jedno muči, ako nisam uspeo da prepoznamo nomad koji me je pas ujeo, kao ni to ko je čovjek koji mi u tramvaju stoji na stajnoj nozi, kako onda mogu da zaključim ko gde živi bez i da vidim ljude? E, u tome je štos. Ljude možeš podeliti ovde u Sarajevu samo ako ih ne vidiš. U suprotnom, svi su ti isti. Ponedeljak 15. decembar. Pažljivo izlazim iz kuće u polu strahu od konstituzivnih pasa lutalica, a boga mi i ovih ostalih. Ipak, hrabro se približavam pekari u kojoj sam se nameračio da odem i onog prvog jutra kad me je pas ujao. Ovog puta prilazi bezbedan, ulazim, a prodavačica mi kaže, komšija, maslenica mala. Oduševljeno klimnem glavom i pomislim da sam konačno i ja postao komšija u gradu u koji sam se nedavno doselio. Utorak 16. decembar. Danas je grad pun kontrolora ili što ovde u Sarajevu zovu revizora. Čini se kao da niko nema protekcije kada je u pitanju provera karata. Nikom na čelu ne piše ko je, tako da se u tramvaju dešava jedna nova podela. Na jednom razlikuju se samo oni koji imaju kartu i oni koji nemaju. Ovi snalažljivi i bez karte uspeju da iskoče pre nego ih revizori uhvati i napišu im kaznu. U sljedećem momentu sve se meša. Oni koji su napolju ostali ili izletali postaju jedno. Oni koji su unutra i nastavljaju vožnju su iz perspektive onih koji su napolju također jedno. Svi oni zajedno i oni koji su uspeli priuštiti kartu od 1,60 km i oni koji nisu pa su izjurili postaju manje više jedno u odnosu na ovog što baš tu kod stanice čeka zeleno svetlo u svom blindiranom džipu. Ali ne, čekaj, ovi sa televizije koji sve vreme tvrde da su svi ovi ljudi podeljeni u tri, odnosno četiri grupe, kažu da ovaj Bošnjak iz tramvaja ili onaj što je iz njega iskočio ima više zajedničkog sa ovim u džipu, ako je i on Bošnjak. Isto govore i Srbima i Hrvatima. S druge strane, ovaj u džipu nije se ponudio da poveze svog konstitutivnog imenjaka. A kako i da mu se ponudi kad ga nije prepoznao? A i da jeste, samo ne znam kako bi. Njega zapravo apsolutno ne zanima ko na čijoj nozi stoji u tamo nekom svetu izvan džipa. Sve se ove podele u narednim danima moraju preispitati, pomislih ja sa svoje nesvrstane pozicije. Sreda 17. decembar. U proteklom mesecu bilo je nekoliko saobraćajnih nesreća u Sarajevu. Uglavnom su nesreće imale za ishod obaranje pešaka. Kad se noću vozite kolima, vidite da nisu baš svi ljudi pažljivi za volan. Pošto nema noćnog prevoza, a ja sam eto večeras ostao malo duže u gradu, morao sam da se vratim taksije. Samo što sam ušao u auto, projuri nešto pored nas. Videli ga nismo. Ima ovde dosta ludaka u saobraćaju, kažem, imajući u vidu nedavne udese, kao i ovo najnovije što prolete čovjek pored nas. I u saobraćaju i van saobraćaja, odgovori taksista. Baš me je nasmejao taj njegov odgovor. Pomislim kako ludaci nemaju košulju konstitutivnih naroda. Ima ih u Sarajevu kao što ih ima svuda. Ovde kao i u Beogradu, a rekao bih i na mnogim drugim mestima, većina tih ludaka van saobraćaja zapravo sedi po predsjedništvima, parlamentima i vladama. Za razliku od mene nesvrstanog, oni su svi koliko ih ima vrlo pogodni da ih se svrsta i to u jedan koš i obuče im se košulja, ali ne konstitutivno. Četvrtak, 18. decembar. Danas razmišljam, ako bi svi koji žive u Bosni i Hercegovini odbili da budu svrstani pa postali nesvrstani, a umjesto sebe svrstanim proglasili one koji su ih do sada na silu svrstavali, možda bi sve bilo drugačije. Kako bi se onda zvao narod? Nesvrstan. Za početak može i tako, a kada bi onda od nesvrstanih postali još i neposlušni, to bi bilo dobro. Da li je to utopistička vizija? U februaru ove godine ovdašnji je narod pokazao da nije. Potrebno je nastaviti gdje se stalo tada. Petak, 19. decembar. Posljednji problem koji moram da rešim tiče se psa od pre nedelju dana. šta ću sad, ako pas nije ni bošnjački, ni srpski, ni hrvatski, a ne mogu ga više svrstati ni među ostale. Čiji su zubi koji su mi se zarili u meso leve noge? Umjesto srpskih, bošnjačkih, hrvatskih ili ostalih zuba, možda su oni ipak samo oštri. Nisu li onda i dejtonski zubi samo oštri? Povadimo ih onda onima koji ih zabijaju u meso naroda već 20 godina.
Slušali ste Filipa Balunovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju Kina u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prije 10 godina činilo se da je na projekat hidroelektrane Buk Bijela na Tari jednom za svagda stavljena tačka. Ne samo zbog skupštinske deklaracije kojom su si stali u odbranu rijeke pod geslom Neću baru, hoću taru, nego i zbog izvještaja UNESCO-a kojom je iskazano oštro protivljenje potapanja dijela prelijepog kanjona. Esad Krcić ima priču o promijenjenom mišljenju.
Prije skoro 10 godina, početkom 2005. Skupština Crne Gore usvojila deklaraciju o zaštiti Tare kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu ove rijeke. Međutim, još nekoliko mjeseci prije toga premijer Milo Đukanović je rekao da deklaracija nije obavezujuća, već da predstavlja nešto što će svaka ozbiljna vlada primiti sa dužnom pažnjom. Obustavljeni projekat Buk Bijela, odnosno izgradnja elektrane na Tari, je bila sporna prije svega jer se radi o nacionalnom parku koji se nalazi na listi UNESCO-a kao dio svjetske baštine. Pored toga, projekat je osporavan i sa ekonomskog aspekta jer bi izgrađeni kapaciteti bili na teritoriji Republike Srpske i u njenom vlasništvu, a Crna Gora bi, iako bi se odrekla prirodnog nacionalnog blaga, kao jedinu korist u narednih nekoliko decenija imala pravo preče kupovine električne energije i to po tržišnim cijenama. Protivljenje parlamenta na Đukanovićeve namjere nije uticalo, kao što mu nije značio ni otpor nikad jedinstvenije ukupne crnogorske javnosti, pa je ostalo upamćeno zasjedanje Državnog savjeta za održivi razvoj iz kraja 2004. kada je prema iskazima pojedinih učesnika tog skupa premijer Đukanović kampanju za zaštitu Tare nazvao političkom pričom usmjerenom protiv vlade, a protivnike potapanja kanjona Tare zalognjacima, dokonim ljudima i društveno beskorisnim osobama. Tek kada je UNESCO-va međunarodna ekspertska misija zahtijevala da crnogorska vlada preduzme potrebne mjere za eliminaciju svih direktnih i indirektnih prijetnji za imovinu svjetske baštine, a ekološku studiju na koju se vlada pozivala ocijenila kao naučno bezvrednu, stavljena je tačka na projekat koji je trebalo da potopi kanjon rijeke Tare. Sumnje kojih je i tada bilo da se od projekta samo privremeno odustalo, ovih dana su se pokazala opravdanim. Ovo pitanje je prvi lansirao funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, rekavši da bi crnogorska skupština trebalo da u najskorije vrijeme ozbiljno razmotri mogućnost raspisivanja referenduma o korištenju vodnih potencijala rijeke Tare i gradnji hidroelektrane Buk Bijela. Pravi je trenutak da se sumiraju posljedice usvajanja deklaracije o zaštiti Tare i otvori iskreni dijalog o energetskim, a samim tim i ekonomskim perspektivama Crne Gore, kaže Damjanović, koji podsjeća da se ovih dana navršava 10 godina od usvajanja deklaracije.
Samo sam slijedio tekst deklaracije o zaštiti Tare i u tom smislu potencirao potrebu dijaloga o koristima i štetama od deklaracije.
Pomalo se čini iznenađujuća, ako ne i čudna ideja, da se na referendum stavi pitanje na kom se u protivljenju projektu Buk Bijela Crna Gora ujedinila kao nikada ni prije ni poslije toga.
Referendum ne može biti čudan jer ga predviđa tačka 3 deklaracije. A druga stvar, svjedoci smo velikog zastoja, velikih problema koje Crna Gora ima u energetskom sektoru.
Da li ste spremni da odgovorite na optužbe koje se sasvim sigurno mogu očekivati, da ste se otvaranjem ovog pitanja na neki način pozicionirali kao zastupnik energetskog lobija?
Ja mislim da postoji energetski lobi, ali on nije na strani na kojoj vi govorite, odnosno pojedinci, da je taj energetski lobi upravo onamo gdje se zagovara da se u Crnoj Gori ništa ne gradi, gdje se govori bespredmetna priča o takozvanim alternativama i gdje je nekome u interesu da Crna Gora ostane energetski patuljak i kao takva ekonomski patuljak i kao takva podložna raznim utjecajima sa strane, čiji su eksponenti ovdje jasno prepoznati.
Istovremeno sa ovom inicijativom, premijer Milo Đukanović se oglasio tokom Beogradskog samita Kine i zemalja centralne i istočne Europe, po koje se mogu naslutiti i projekti i budući partneri na koje vlada računa.
Mi imamo iskorišteno ispod 30% hidropotencijala Crne Gore, imamo ozbiljne zalihe uglja, imamo ozbiljne potencijale u proizvodnji iz obnovljivih i novih izvora energije. Kineski premijer je kazao da Kina, odnosno njene kompanije, imaju izuzetan interes da koriste bolje energetske resurse u Crnoj Gori i to bi mogla biti, rekao bih, vrlo zanimljiva tema naše buduće ekonomske saradnje.
U međuvremenu, manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je potvrdila da nije promijenila stav od prije 10 godina, te da Taru ne treba koristiti za gradnju elektroenergetskih objekata. Uz SDP, koji u parlamentu ima 8 poslanika, projektu Buk Bijela se protive još samo 4 poslanika opozicione pozitivne Crne Gore, Goran Tuponja pozitivna.
Potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
DPS premijera Mila Đukanovića se do sada nije oglašavao, ali je sigurno da Buk Bijela ima podršku ove partije koja je prije 10 godina bila u stvari jedina koja je htjela realizaciju ovog projekta. Koliko su se stvari promijenile, najbolje govori činjenica da pored SMP-a hidroelektranu koja će potopiti kanjon rijeke Tare, sudeći po izjavi Strahinje Bulajića, želi i opozicioni Demokratski front.
Vjerujem da je došlo vrijeme da se opet razmotri ta deklaracija, jer naprosto radi se o jednom izuzetnom objektu kakav je hidroelektrana Buk Bijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glamočka opština jedna je od najnerazvijenijih u Bosni i Hercegovini. Stanovništvo je većinom raseljeno, malo izbjeglica se vratilo. Moglo bi se reći da više stanovnika odlazi nego se vraća. Ipak, nešto se i dešava, vrijedno novinarske bilješke. U Glamočka sela naime stižu nevjeste iz Albanije. Mještani kažu kako lokalne cure ne žele ni ostati ni udati se, ali zato Albanke hoće. Zadovoljni su i mlada i mladoženja, prenosi Željka Mihaljević.
Priča iz Bosanskog Grahova u kojem općinske vlasti pomažu neženjenama da dođu do životne suputnice koja bi s njima dijelila dobro i zlo, a riječ je o djevojkama iz okolice Skadra u Albaniji, ma kako zvučala nestvarno, ipak se događa. Jedan brak je u pripremi, te će ako sve bude u redu, prva mladenka stići brzo u Grahovo. Istražujući ovu temu dođo smo sasvim slučajno do podatka da već jedna nevjesta iz Albanije živi u Županiji 10. Boro Erceg iz Glamoča, koji se bavi ovčarstvom, nije čekao pomoć ni od općine, ni od udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda, nego je do svoje nevjeste došao sopstvenim trudom, kako i na koji način čučemo iz prve ruke.
Nalazimo se u selu Dovocu, ovo je moja supruga, prije 4 mjeseca je došla iz Albanije.
Na koji način ste došli do supruga?
Pa preko neke žene iz Srbije.
Kako ste se vi odlučili uopće na takav način?
Pa evo, ja se bavim ovim poslom koji vidite, jednostavno odlučio sam, pregrmio sam i to da probam i uspio sam, izdržao sam do kraja u svoje namjeri.
Odakle je inače supruga, iz kojeg dijela Albanije?
Ona je iz Liježa. Liješ između Skadra i Tirane.
Jeste vi prvi Glamočak ili prvi na ovom prostoru koji ste se oženili?
Pa u Federaciji BiH prvi. A ne znam, za BiH imaju dvije u Kneževu, ali nisam siguran da li su prije ili poslije, ne znam.
I da li je to išta materijalno koštalo? Ti koji spajaju vas, neženje, sa potencijalnim udavačama iz Skadra, da li traže novce? Kako, na koji način
da,
to ide?
Da, traže novce, odrede cifru u koje sve ulazi. Mislim, odrede oni svoje koliko će uzeti, mada na kraju ispane da sve uzmu. Tim roditeljima od djevojaka ne ostaje ništa, sve uzmeju.
I kakva je procedura? Vi odete tamo?
Pa ja sam otišao tamo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve, roditelji normalno su zahtijevali da dođem i drugi put sa nekom od familije svoje. Pa smo išli ja i brat drugi put gdje smo, znači, dogovorili se za svadbu, za pasoš, pošto nemaju, obično nemaju pasoše, i tako da su ljudi pristali i dolazili su, oni dođu, vide gdje im čerka ide. Da li roditelji, da li neko od familije bliže.
Ti ćeš meni reći kako se zoveš, ja sam na ti.
Ljubljana Erceg.
Koliko si već ovdje i evo vidim, naučila si malo jezik.
3 mjeseca i super, muž super, super, svi super.
Je li posao težak?
Kući posao težko, teško?
Ne, dobro, svi dobro.
Kako se snalaziš sa jezikom?
Albanist, malo servis, samo malo. Polako, polako.
Evo, ona još uvijek uči pomalo, ali i vi pomalo učite. Kako se uopće sporazumijevate?
Pa, dobro, dobro. Bilo je iz početka teško, ali sve se preživi, pa i ovo. Mnoge riječi ima slične riječi koje naših riječi njihovi koje suprotno znače. Pa je tu malo teško. Misliš da znaš, a kontra.
Niste se pokajali, da?
Ne, ne, nisam.
I jel biste preporučili i drugim ljudima koji ne mogu naći suprugu koja hoće biti na selu i raditi da isto naprave?
Da, da, sigurno što se tiče Albanije i tamo djevojaka da je tamo super. Da su super, da poštuju muževe i samo pamet u glavu. Mislim za agencije i za posrednike, za sve. Jel će i to sigurno mnogo, mnogo koštati. To sam bar ja osjetio na svojoj koži.
A je li tajna, koliko je vas koštalo?
Pa ne bi sad o tome. Ali mnogo, sigurno mnogo.
Dakle, najbolje bi bilo preko poznanika.
Preko poznanika i pravi prijatelja.
Koliko je vama godina?
Meni je 36.
Njoj 22.
Pristala je, znala je.
Diljana, znači, nije došla ovdje dok se nije udala?
Ne, ne, ne. Znači, oni su njeni dolazili. Znači, tu je, ima i agencija koje imaju po 5-6 svojih djevojaka u Albaniji koje udaju i za mjesec dana vraćaju i pokupe para i ako uspiju još mužu svrne, da svrne i vrati pa. Vrate se. Mislim, tako sam čuo da je jedna u Kneževu radila od te tri, da je jedna, zato je preporučuje koje svi odluče na taj korak da se paze i dobro paze.
Priču iz glamačkog sela Dolac, podnoplanine Cincar za Radio Slobodna Evropa, donijela Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prošlo je više od 3 sedmice od kako je Beogradsko kino Zvezda zalaganje mladih entuzijasta otpočelo novi život, a iz Ministarstva kulture i informisanja Srbije još uvijek nema nikakve reakcije. Zbog toga su aktivisti pred zgradom ministarstva izveli muzički performans s porukom resornom ministru Ivanu Tasovcu: hvala što ne dolaziš. Dušan Komarčević istraživao je zbog čega se ministar ne oglašava o jednom od najvažnijih događaja u kulturi.
Pokret za okupaciju bioskopa pozvao je ministra kulture Ivana Tasovca na razgovor o budućnosti Zvezde, do nedavno zatvorenog bioskopa u kojem se nakon upada aktivista ponovo održavaju filmske projekcije. Iako je bilo dogovoreno da se sastanak između predstavnika pokreta i ministarstva održi prošle sedmice, do toga nije došlo. Mina Đukić, rediteljka, od početka uključena u akciju oživljavanja Zvezde.
Tokom cele ove akcije oko Zvezde smo se obratili molbom ministru da nas primi, da pokušamo da razgovaramo, jer smo imali konkretan predlog vezano za uviđaj koji je napravio Zavod za zaštitu spomenika o stanju zgrade bioskopa Zvezde, koji inače pod zaštitom države. Veštak je tvrdio da je ona u užasnom stanju, tako da ima osnove za razgovor na temu dodale staraoca zgradi, što je jedna od mogućnosti rješavanja dela problema. Javila se njegova savjetnica i rekla je da će nam zakazati sastanak, a onda su ga otkazali, rekli da ne žele da nas prime i rekli da možemo samo da pričamo sa nekim sekretarom, što je u suštini samo neka vrsta odbijanja koja opet govori to da kao to nije njihova nadležnost.
Kao odgovor na glasno ćutanje nadležnih, aktivisti su krajem prošle sedmice izveli mali muzički performans ispred Ministarstva kulture i informisanja. Po uzoru na reklamnu kampanju koju je pre nekoliko godina imala Beogradska filharmonija, na čijem je čelu tada bio današnji ministar kulture, pokret za okupaciju bioskopa izveo je kratki koncert Raštimovanog orkestra. Snimak je okačen na sajt YouTube uz poruku ministru "hvala što ne dolaziš", što je parafraza reklamnog slogana Beogradske filharmonije. Ni posle ovog performansa nije bilo reakcije iz Ministarstva kulture i informisanja, kaže Mina Đukić, te dodaje da je pokret ovim činom želeo da još jednom skrene pažnju nadležnoj instituciji na slučaj bioskopa Zvezda.
Pa smo u to ime ovim performansom samo naznačili da ipak mislimo da se to pitanje ipak tiče Ministarstva kulture.
Vrlo je verovatno da prvi čovjek Ministarstva kulture i informisanja nije video performans iz svog kabineta, pošto je tog dana bio u Gračanici na premijeri predstave Hotel Kosovo. Odatle je poručio da, citat, ne postoji mesto na svetu gde bih danas bio srećniji nego u Gračanici, kraj citata. Upad u zvezdu i vraćanje u život bioskopa koji je nastradao u privatizaciji Beograd filma među najvećim događajima koji su se u Srbiji desili ove godine na polju kulture. Činjenica da resorni ministar ćuti o zvezdi ne znači da nema razumevanja za aktiviste, ali je time prihvatio vladinu politiku ne talasaj, kaže za naš program reditelja Lazar Stojanović.
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno. Tako da bi ministru Tasovcu moglo stvarno da se zameri što nije postupio kao nekadašnji ministar Radulović i nije se oglasio protiv takve politike ako ne može da sprovede ono što želi.
U međuvremenu, u Zvezdi svakodnevno traje bioskopski program. Organizuju se debate na kojima se raspravlja o mogućim modelima upravljanja tim zdanjem, a aktivisti poručuju građanima dođite u bioskop. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Dijamanti su vječni, uvjerili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragog kamenja u Srbiji. Tamo je bio i Zoran Glavonjić, prepun utisaka.
Diamonds are forever. Dijamanti su večni, kaže James Bond, je li tako? Pa zbog lepota, zbog sjaj, zbog vrednost. Neuništeni su, neuništevi, to je najčvrsta materija ko postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anat Pišot iz Maestro Jewelersa, jedna od idejnih tvoraca najveće postavke najvrednije kamenja na svetu u Srbiji.
Krajnje vreme je i bilo da donesemo naše klijenti da vide neke stvari koje nisu u mogućnost da vide u Beograd. Hoćemo da edukujemo Srbi da dijamanti je dobra investicija. Najbolja investicija od bilo šta. Dijamanti zadnjih 100 godina cena samo rasla.
Iako Srbija nema tradiciju draguljarstva, večni sjaj dijamanata privukao je sve, i bogate i siromašne. Izložbeni prostor u Israel Diamond centru ovih dana premali je da primi sve ozbiljne kupce, ali i radoznalce koji bar na trenutak žele da vide neobičnu lepotu. Apsolutna zvezda ove izložbe je dijamant srce, tako nazvan zbog svog oblika, prirodno žute boje pronađen u Rusiji. Čuva se u vitrini za nekoliko blindiranih vrata pod budnim okom čuvara. Jedini smo imali nesvakidašnju priliku da ga stavimo na dlan uz obaveznu tamnu rukavicu.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Blistava lepota očarava sve koji ih pogledaju, a pored prelepih ogrlica, prstenja i ostalog nakita, među jedinstvenim eksponatima vrednim nekoliko desetina hiljada evra, do ekskluzivnih komada koji koštaju i preko 100.000 evra, izdvajaju se minijaturni helikopter, teniska loptica i dijadema ukrašeni nizom večitog dragog kamenja. Milan Blagojević, serviser nakita, otkrio nam je zašto svi, baš svi, žele da ih imaju.
Englezi koriste jedan izraz sparkling, to ima dijamant. Jedini znači dragi kamen koji daje tu neku posebnu svetlost. To očarava ne samo žene nego i muškarci. Tako lepa stvar, znači jednostavnost klasika sa jednim kamenčićem, to je sa dijamantom, je stvar koja može da ide s kolena na koleno i to je prava priča za drago kamen.
O blistavim dijamantima sanjaju bogati, siromašni, žene, muškarci. Mada Srbija ne važi za bogatu zemlju, prodavačica i poznavalac dijamanata Tamara Gojković rekla je za naš radio da kupaca svakako ima.
Pa i smrtnici kupuju. Dijamanti, zapravo briljanti, imate bukvalno od 500 eura pa najviše. Znači nije samo za ljude koji imaju mnogo para, novaca.
Ko su biznismeni, političari?
Ne bih smela da vam govorim o tom, zaista. Ovdje je diskrecija zagarantovana. Diamonds are forever.
They are all I need to please me. Na izložbi u Beogradu, koja traje do 23. decembra, izloženo je više od 100 jedinstvenih primjeraka dijamanata, vrednih od 500 do 500 hiljada evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Alšani i Sabina Čabaravdić.